ครับเริ่มต้นที่วงการรถยนต์นะครับ Honda Motors และ Toyota Motors นั้นสั่งเรียกคืนรถยนต์ที่จำหน่ายในสหรัฐเกือบ6ล้านคันนะครับหลังจากพบว่ามีความเสี่ยงด้านปัญหาถุงลมนิรภัย Toyota สั่งเรียกคืนรถยนต์2ล้าน9แสนคันที่ผลิตในสหรัฐได้แก่รุ่น Corolla ปี2011ถึง2019 Matrix รุ่นปี2011ถึง2013 Avalon รุ่นปี2012ถึง2018และ Avalon Hybrid รุ่นปี2013ถึง2018นะครับจากปัญหาด้านระบบไฟฟ้าที่จะทำให้ถุงลมนิรภัยไม่ทำงานรวมทั้งมีรายงานอุบัติเหตุร้ายแรงจากปัจจัยดังกล่าวแล้วนะครับด้าน Honda นั้นเรียกคืนรถยนต์2ล้าน4แสนคันในการเรียกคืนรอบใหม่นี้คือ Honda และ Acura รุ่นปี1996และ2003นะครับโดยปัญหานั้นเกิดจากถุงลมนิรภัยที่ผลิตโดยบริษัททากาตะนะครับบริษัทดังกล่าวนั้นตกเป็นประเด็นร้อนแรงจากปัญหาถุงลมนิรภัยหลังจากทำให้มีการเรียกคืนถุงลมนิรภัยและรถยนต์ในสหรัฐมากกว่า42ล้านคันจากผู้ผลิต19รายนะครับอีกด้านหนึ่งครับอัยการแคนาดาซึ่งทำหน้าที่ตามคำร้องของทางการอเมริกันกำลังขอให้ศาลแคนาดาพิจารณาว่าข้อหาต่อผู้บริหารบริษัทหัวเว่ยนั้นเป็นการกระทำอาญาที่เอาผิดได้ทั้งในสหรัฐและอเมริกาหรือไม่นะครับหากศาลพิจารณาว่าเมืองว่านโจว CFO ของหัวเว่ยกระทำผิดที่สามารถถูกลงโทษได้ทั้งสองประเทศเธออาจจะถูกส่งตัวมาดำเนินคดีในอเมริกาแต่สหรัฐนั้นยังคงต้องรอการต่อสู้คดีให้ถึงขั้นสุดท้ายเสียก่อนนะครับทั้งนี้ทนายของเมืองว่านโจวหัวหน้าสูงสุดฝ่ายการเงินของบริษัทโทรคมนาคมใหญ่ของจีนแห่งนี้พยายามโน้มน้าวให้ศาลเห็นนะครับว่าเธอกระทำผิดเกี่ยวกับมาตรการลงโทษของสหรัฐต่ออิหร่านเพียงอย่างเดียวซึ่งไม่ใช่การกระทำผิดต่อรัฐบาลแคนาดาเพราะว่าแคนาดานั้นไม่ได้มีมาตรการลงโทษอิหร่านนะครับด้วยเหตุนี้ทนายของเมืองว่านโจระบุว่าเธอไม่สามารถถูกส่งตัวมาดำเนินคดีในอเมริกาได้เมื่อเดือนธันวาคม2ปีก่อนครับผู้บริหารผู้นี้ถูกจับกุมตัวที่สนามบินเมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาหลังจากที่รัฐบาลอเมริกันกล่าวหานะครับว่าเธอนั้นได้ปกปิดความเชื่อมโยงของหัวเว่ยกับบริษัทฮ่องกงรายหนึ่งที่ชื่อ Skycomที่ขายอุปกรณ์เทคโนโลยีอเมริกันให้กับอิหร่านซึ่งอเมริกาถือว่าเป็นความผิดเนื่องจากว่ามีมาตรการลงโทษอิหร่านอยู่ครับหากศาลพบเพียงความผิดเรื่องมาตรการลงโทษอิหร่านเมืองว่านโจวนั้นอาจจะสามารถเดินทางกลับมาประเทศจีนได้ครับการตัดสินของศาลในขั้นนี้อาจมีผลในปลายสัปดาห์นี้แต่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยทันทีนะครับส่งท้ายวันนี้ครับเป็นเรื่องของการเล่น WhatsApp ของมหาเศรษฐี2รายครับคณะตรวจสอบของสหประชาชาติพบว่าซาอุดิอาระเบียนั้นอาจจะเจาะล้วงข้อมูลในโทรศัพท์ของมหาเศรษฐีอเมริกันนายเจฟฟ์เบซอส CEO ของ Amazon และเจ้าของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์นะครับคณะทำงานของ UN ด้านสิทธิมนุษยชนสรุปในรายงานที่ถูกเปิดเผยในวันพุธว่าคลิปวิดีโอที่ถูกส่งมาทาง WhatsApp ของโทรศัพท์ของมงกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซัลมานถูกสู่เครื่องของนายเบโซสเป็นคลิปที่มีไวรัสนะครับซึ่งใช้ในการแฮ็กข้อมูลได้โดยอาจกลายเป็นช่องทางต่อรองให้หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์นำเสนอข่าวที่เอื้อประโยชน์ต่อซาอุดิอาระเบียเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติเรียกร้องให้ทางการอเมริกันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสารต่อการตรวจสอบความจริงนี้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษของสหประชาชาติที่วิเคราะห์ข้อมูลโทรศัพท์ของนายเบโซสพบครับว่าภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่คลิปวิดีโอที่มีปัญหาถูกดาวน์โหลดโทรศัพท์ของนายเบโซสก็เริ่มมีอาการผิดปกติและในช่วงหลายเดือนหลังจากนั้นข้อมูลจำนวนมากในโทรศัพท์ของนายเบโซสถูกส่งออกไปจากเครื่องนะครับสถานทูตซาอุดิอาระเบียประจำสหรัฐปฏิเสธด้วยท่าทีที่รุนแรงต่อข่าวนี้โดยบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าขันและเรียกร้องให้เกิดการสอบสวนเพื่อให้ความจริงเป็นที่ประจักษ์นะครับเร ื่องนี้น่าจะยิ่งสร้างความกระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์ของมกุฎราชกุมารบินซัลมานของซาอุดิอาระเบียและนายเบโซสซึ่งนายเบโซสนั้นเป็นบุคคลที่ร่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกนะครับทั้งสองเคยมีปัญหากันเมื่อคอลัมนิสต์ของ Washington Post นายจามาลคาช็อกกี้ผู้ที่มักวิพากษ์วิจารณ์ราชวงศ์ซาอุถูกสังหารโดยชาวซาอุดิอาระเบียในตุรกีเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2561นะครับทั้งนี้การแฮกโทรศัพท์ของนายเบโซสนั้นเกิดขึ้นก่อนที่นายคาช็อกกี้ถูกสังหารครับผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติกล่าวทิ้งท้ายนะครับว่าข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนี้บ่งชี้ครับว่ามีความเป็นไปได้ว่ามกุฎราชกุมารบินซัลมานอาจมีส่วนในความพยายามสอดแนมนายเบโซสในการส่งให้เกิดผลต่อการรายงานข่าวของ Washington Post ต่อซาอุดิอาระเบียนะครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน